qasë të malgëzimi për kishën katolike në Rusi. Të djelin e kaluar u kërëmtuar 100 vjetori kushtimit e katedralës e Moskës Zojës Papëlyer. Mesha u kërëmtuar nga i dërguar i veçanti papës, kardinali Josef Tomko, zbashku me i peshvite me shtartë rusë, por edhe me të tjerë, ardhur nga Bielorusia, Kazakistani, Lituania, Polonia e shtetet e bashkuar të Amerikës. Katedralja ka qenë simboli fesë në periudhën e errët të diktaturës komuniste, e patën prishur, e patën shkishruar, e patën kthyer në fabrik, por në fund fundit feja ngadhnjeu mbi diktaturën. Historia e katedralës së Moskës është plot me vuajtje, por edhe me shelbim. Shembull sublim i stilit neogotik, kjo kishë përshkoi historinë e shekullit kaluar së bashku me popullin rus, siç kujtoi kardinali.
Una storia commovente perché
Përbashkimin sovjetik e jo vetëm për të, është një histori mallëngjyse 100 vjeçare. Megjithse katedralja nuk është përdorur gjatë gjithë këtij shekulli, por vetëm për 50 vjet. Mesha kremtohej jashtë në shkallë edhe gjatë dimrit, për ta bërë të dukshme dëshirën dhe të drejtën e besimtarëve të kishin kishën e tyre. Këto janë gjëra që të mallëngjejnë e që kanë të bëjnë me besimin në fe të këtij populli, një popull që e shpreh fenë vet jo vetëm me mendje, por edhe me zemër.
Katedralja që i kushtohet Shën Maris është kisha parë e Moskës që u mbyll nga bolsheviket. Ishte viti 1937. Famullitari u pushkatua, besimtarët u përsekutuan. Vijoi një dimër diktature prej më së 50 vjetësh, që nuk arriti të shuante dritën e fesë në Krishtin. Pasi ra komunizmi, katolikët të Moskovit pritën deri në vitin 1999 për shugurimin e ri të ndërtesës, që atëherë katedralja është vendi ku rreh zemra e bashkisë katolike, e cila sheh me entuziazëm drejt sarmës, siç theksoi kardinali Tomko.
Cresce anche la chiesa giovane russa.
Edhe kisha e re ruse po rritet. Është e rëndësishme që ajo të gjejë shprehjen e vet e të ketë thirrjet e veta për jetën rregulltare e meshtarinë.
Në këtë 100 vjetor të bien ndërmend fjalët e Ungjillit për kishën, cilat vlejten edhe për gjendjen e katolikëve në Shqipëri. Dyert e ferrit nuk do të ngadhnjejnë. Vërtet kryepeshvi i Moskës, im zot Tadeusz Kondrusjevic, i pranishëm në kremtimin e së dielës në qasin e kthimit të katedralës besimtarve katolik, pati thënë, edhe në Moskë, që gjatë periudhës sovjetike e konsideroje kryeqyteti ateizmit, fjala e fundit i takon Zotit.